Qalampirdan gapiramiz. AQSh askarlari va ularning NATO'dagi ittifoqchilari Afg'onistonni joriy yilning iyul oyida prezident Jozef Bayden tomonidan belgilangan 11 sentyabr kunidan oldin tark etmoqchi. Bu haqda The New York Times xabar bergan. Ta'kidlanishicha, Pentagon hali ham Amerika qo'shinlarini olib chiqib ketilgandan keyin Al-Qoida kabi tashkilotlarning terroristik tahdidlariga qarshi qanday kurashishni aniqlab olmagan. Shuningdek, Pentagon Amerika qo'shinlari yaqin mamlakatlarga ko'chirish uchun ittifoqchilarning roziligini olmagan. Avvalroq Xitoy Afg'onistondan Amerika qo'shinlarining olib chiqilishi mamlakatdagi vaziyatning normallashishiga hissa qo'shmasligini, aksincha mintaqadagi barqarorlikka salbiy ta'sir qilishini aytgandi. Eslatib o'tamiz, may oyi boshida AQSh Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqish ishlarini boshlab yubordi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.